Saldus novada Zvārdes pagastā Egils Krēcbergs un viņa ģimene strādā jau no 90. Gadiem, galvenokārt pievēršoties mežstrādai un lauksaimniecībai. Laikam ejot radusies arī ideja par bioloģisko saimniekošanu, nodalot to no konvenciālās, atklāja Egils Krēcbergs.
Tā ko bioloģiskā saimniecība ir bāzējusies Zvārdes, pamatā Zvārdes pagastā, ja, kur ir tomēr ir zemākas auglības augstnes ar lielāku meža dzīvnieku blīvumu, kas tad arī tad nosaka to, ka nu, ir nepieciešams sēt varbūt kultūras, kurās nav tik liels ieguldījumi, lai tu, jā, arī ir gadi, kad neizdodas novākas vēru novāc tavā vietā, lai nav tie zaudējumi.
Griķi ir pateicīgi audzēšanai vairāku faktoru dēļ, skaidro saimnieks.
Griķi bija viena no tām kultūrām, kas tā kā bija ar mazākiem ieguldījumiem, nu pats savu sēklas materiālu izmanto vienmēr, jā, un tā kā jau arī te bioloģiskajā lauksainiecībā griķis ļoti, nu, tā kā spēja konkurēt ar citiem augiem, jeb nezālēm, tad viņš tā kā ir tik izvēlēts kā tāda pamatkultūra, bez dažādiem nektāra augiem, nu, ko mēs tā kā augumu maiņā, tur ir tauriņa zieži, ir citi, nektāra augi, ja, kas tiek izmantot augu maiņā.
Visi šie faktori kļuva par pamatu bioloģisko griķu audzēšanai, vēlāk arī idejai par pārstrādes iespējām, kam jau izdevies piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, izbūvējot pārstrādes cehu un iepērkot pat Ķīnā tam piemērotu iekārtu.
Šī ir Lobāmā mašīna, jā? Arī kāds Vācijas iekārts, jā?
Nē.
Ja
vienīgais Vācis mums vecais pēks.
Dalītājs, jā.
Bet šitais ir jau Ķīna. Ķīna ir pasaulē lielākie griķi audzētāji, kā viņi laikam jau visi lielākie, viņi lai ko tu prasi.
Visi ir Ķīnā?
Visi lielākie, visi ir Ķīnā. Nu, tā arī griķi audzētāji izrādās lielākie Ķīnā pēc platības un tonnām.
Egils Krēcbergs stāsta, ka brūnās krāsas griķi, kas ir tvaicēti un pārsvarā zināmi plašākam cilvēku lokam, ir vieglāk pārstrādājami, taču viņa saimniecība pievērsusies tieši zaļajam griķim.
Un pagājuši, acīm redzot, pietiekoši daudz gadi, kopš zaļo griķi cilvēks, kā teikt, nebēdz un aizmirst kā garšo, nu, īsts tīrs griķis mehāniski lobīts, tāds, ka bez jebkādām nevis nu, tvaicēšanas procesā viņš tomēr iegūst to mizu un visu pārējo čaulu, to aromātu, jā, spēcīgo, kas griķim ir, jā, nu, tvaicētam griķim ir īpaši spēcīgs aromāts, tas, kas nav zaļajiem griķim, jā. Zaļais griķis var izmantot konditorijā ļoti veiksmīgi un nemaz nepateiks, jā, ka tas ir griķis, jā, nu, viss ir milts, jā.
Pagaidām viss vēl ir bērna autiņos, arī tā var sacīt par uzsākto biznesu, jo sadarbības partneri šobrīd tiek meklēti starptautiskos tirgos, piemēram, Vācijā, kur ir lielāka interese par bioloģiski audzētiem produktiem, stāsta saimnieks. Latvijā šajā tirgu jau daļa lauksaimnieku strādā, taču pie zaļā griķa Latvijas pircējs vēl ir jāpieradina, lai būtu to iespējams tirgot lielos apjomos, kāds ir arī saimniecības plāns. Saimniecībā bioloģiski izaudzē arī ķīmenes, ko sākuši iepirkt ķelmēnu maizes ražotāji. Pagaidām Latvijā bioloģiski audzētu ķīmeņu pieprasījums ir neliels, spriež saimnieks.
Es uzrunāju arī lielākus, kas ir tie saucamie pārfasētāji, kā gemos, ja, un vēl mums viens otrs tāds ir, ja, tad viņi tā ir pasaka bioloģiskais viņiem. Ne, šobrīd nav pieprasīts, ja. Bioloģiskās ķimenes tieši. Jā. Tas nozīmē to, ka tā realizācija atkal mums ir ārpus Latvijas. Jā. Ķelmēnu paņēma, ja nemaldos, nu, kaut kādu ceturto daļu no mūsu izaudzētām ģimenēm. Un vēl plus šī gada raža, jā, kas tad realizācija ir stipri ierobežota Latvijā atkal.
Griķu pārstrāde sākusies tikai šogad, taču pašlaik cehs klusē, jo tiek izbūvēts otrais stāvs un uzstādītas mūsdienīgas iekārtas kvalitātes nodrošināšanai. Plānots, ka pārstrādes cehā varētu saražot ap 50 kg gatavās produkcijas stundā, iegūstot attīrītus griķus, putrājumus un miltus. Zvārdē griķu pārstrāde bāzēsies uz lieliem iepakojumiem un lieliem pārstrādes apjomiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.